SBS Radio.
መጀመሪያ ነዚ ዕላል ከነካይድ ፈቓድ ክን ኮይኑ ግዜኽን ስለ ዝወፈኽናልና ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ የመስግነክን እሞ ፈለማ ምሳኽን ክንፋለጥ ድሕሪ ባይታኽን ንሰማዕትና ክትገልጻ እሞ ብምኽንያት ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ግዜ ዝበዓል መጋቢት 8 ኣግሮ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪትና ሒዝናያ ዘለና እዋናዊ ጉዳይ ክንዛተ ማለት እዩ።
ኣነልና መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ብስሜን ብስም ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ኤሮጳ ክመስግን ይደሊ። ብምቕፃል ኣለም ብጥሚ ይበሃል ነባሪ ስዊዘርላንድ ኣባል ናይቲ ኮሚቴ ድማ ማለት
እዩ። ኣኒልና መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብካልና ብሽመይን ከምዚ ኣለም ዝበለቶ ብሽም ኩላታ ማሕበር ነቲ ጠበጊሳ ዘላ ማለት እዩ። ኣነ ሪም ናስር ይበሃል ተቐማጢት ነርወይ ኣባል ናይቲ ኮሚቴ እየ።
ናይ ሎሚ ዓመት መጋቢት 8 ብፍሉይ ከተብዕልኦ መደባት ሒዝክን ተበጊስክን ኣለኽን። ንምንታይ እዩ ሕጂ ብፍሉይ ክበዓል ተደልዩ? እንታይ እዮም ከቶም መደባት?
ኦኬ ፅቡቅ። መሰረቱ እቲ 8 ማርች ብዝተፈላለየ መገድታት ብዓለምለኻዊ ውዕል እንድዩ ግን ንሕና ግን ከም ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከም ኣዴታት ኤርትራ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ፍሉይ ክገብሮ ዝኽእል 8 ማርች ብዝያዳ ንሕና ብዛዕባ 8 ማርች ዘይኮነ ግን መሰረት 8 ማርች ብምግባር ንህዝብናን ሃገርና እናፀላልዩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ብኤት ማርች መሰረት ምግባር ንሰፊሕ ሰሚናር ብኣዴታት ዝተፀውዐ ሰሚናር ኣዳልዩና ኣለና። ስለዚ እቲ ናይ ኣዴታት ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ? ንስለ ኤት ማርች ዘይኮነ እቲ ቁጥዕ ናይ ኣዴታት ኤርትራ፣ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ብኤርትራ፣ እቲ ዘይንፁር ዘሎ ብኤርትራ ሓደ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል መገዲ ክንዛተ ምስ ህዝብና እንታይ ንርኢ ኣለና ታኸስጋ መዓስዩ ክንብል ኢና እቲ ኤት ማርች መሪፅናዮ። ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ከም ኣዴታት ኤርትራ እታ ትውፃዕ ዘላ ኣዲ ኤርትራ እታ ውሉዳ ትስእን ዘላ ኣዲ ኤርትራ ከም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነዚ ኩሉ ገበናት ነዚ ኩሉ ሽግራት ተቃሊዕና ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እዚ ሕጂ ንሕና ከም ሓደ ዓብይ ኣርእስቲ ኢና ነዚ ሰሚናር እዚ ከም መደብ ወሲድና ኮሚቴ ወፂና ጉሩብና ኣለና ወስኣብ ማለት እዩ ምላዓላት ገይርናሉ ዝኸይድ ዘሎ ድማ እቲ 8-9-10 ዝጋባእ ሰሚናርና ንኩሉ ደስ ዘሳተፈ ውድባትና ማሕበራትና ክሳብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ጋዜጠኛታት ንኩሉ ዘማእከል ሰፊሕ ሰሚናር ኢና ፀዊዕና ዘለና። ስለዚ ኤት ማርች ጥራይ ደይኮነት መሰረቱ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኤርትራ እንታይ ክትግበር ይከኣል ፍቅታነ ህዝቢ ኤርትራ ናበይ ገፅ ወስደና ኣሎ ክንሪኢና ብወሰዱ
ሕራይ ሪም
ቃልሲ ኤርትራ ዘይወዳእ ቃልሲ ኮይነና ብፍላይ ደንበ ፍትሒ ካብ ዝላዓል ብዙሕ ዓመት እዩ ንሕና ንፍትሒ ካብ ንቀውም ብዙሕ ዓመት እዩ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን ወላ ሓንቲ መዕለብ ዘይተረኸቦ ቃልሲ እዩ ዘለና። ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ነቲ ዝነበረና ኣፈላላይና ንዕኡ ወጊድ ኢልና ንክንቀባደስ ምክንያቱ ናይ መጨረሽታ ኢና በፂሕና ዘለና ከም ማንም ኤርትራዊ ዝፈልጦ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ሰዓት እዚኣ ህዝብኻን ሃገርካን እንድሕር ተሓስብ ኮንካ ምፍለላይካ ወጊድካ ኣተሓሳስበካ ብ ሓደ ጠርኒፍካ ነዚ ኣንፀላልዩና ዘሎ ህሞት ንዕኡ ንምጥቃዓን ብሓደ ሰሚርካ ንምስራሕን ዝብል እዩ ትናህና መደብ ምክንያቱ ንኩሎም ካብ ውድባት ክሳብ ውልቀ ሰብ ጠርኒፍና ከነዛትዮም መደብ ጌርና ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ንኸውን ኣለና ክሳብ ማዓሲና ንሕና ከምዚ ኢልና ውድበይ ውድብካ እንዳበልና ተፈላለዩና ግዜና ከነነውሕ ንዕኡ ከዓኒ ዕድመ ክንህቦ ስለዚ ስለምንታይ ኢልና ንሕና ንርኢ ኢልና ኢና ንሕና ነዚ ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ከዓኒ ንሕና ውፃዓት ኢና ብኩሉ ነገር ከም ናይ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮንና ንሕና ፍሉይ ዘግብረና ነገራት ኣሎ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ተፈጥሮ ጀሚርካ ክሳብቲ ናይ ቃልሲ ክሳብቲ እዚ ሕጂ ጥፍኣት ማለት እዩ ንሕና ዘዝወለድናዮ መንእሰይ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ሰማዓሲና ንሕና ዘዝዘረኣናዮ ፍረ ክጠፍኣና ኢልና ማለት ኣብያትና ንኸነስምዕ ምናልባት ድኾን ናህና እስከ ንግበር እስከ ንፈትን ሎም ሲ ንሕና እስከ ንፈትን ብብዙሕ ነገር ተፈቲኑ እዩ ዘይተኣከበ ይኮነን ደንበ ፍትሒ ግን እስከ ሎም እስከ መዴታት እስከ ኣውያትና ንስምዕ ኢልና ኢና እዚ ነገር ዝሓሲብናዮ ኣይሆብ ከም ዝሓሰብናዮ ይኮነልና 2019 በዚ መዲብናዮ ዘለና ሓደ ዓብዪ ለውጢ ንክመፅእ ከዓኒ ንፅዕር ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝመርሕኦ ማለት እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ፍሉይ ዝበለ ኣካይዳ ንምኻድ ወይ ከዓ መፍትሒ ንምድላይ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማታት ናይዚ እስከ ሕጂ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ኣድማዓ ኮይኑ ዘይተረኽበ ኣብዚ ሕጂ ብደቂ ኣንስትዮ ተበግሶ ዝውሰድ ዘሎ እንታይ ዝተፈለየሎ እስኪ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ምናልባት ክቕፅል ኣለዎ ትብሎ ምናልባት እስኪ ቁርብ ዝርዝራት ክንውስኸሉ ንምባል ማለት እዩ።
መሰረቱ ንሕና ኣብ ዝተፈላለየ ውድባት ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ዝፀናሕና እንዲና ዘለና እንዲና ግን ሕጂ ንሕና ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ እቲ ቁጥዕ ናይ ኣዴታትና ቁጥዕ ብኤርትራ ተቆጢዓ በቃ ዋላ ሓንቲ ማስኪ ፍታሕ ዘይርከበሉ ኮይኑ ን28 ዓመት ደቃ ክሽየጡ ክእሰሩ እውያ ዘይተስምዕ ጠሪዓ ዘይትረትዕ ዝተኣሰረ ዘይትከሓላ ውሉዳ ዋላ ሓንቲ እውን ክትፈልጥ ዘይትኽእል ኮይና ኣላ ኣዲ ኤርትራ ወዳ ኣብ ሳህራ ኣብ ባሕርታት ክትመውት ኣብ ሲናይ ክሽየጥን ክልወጥን ከመቑሑት ደላሎ ናይ ኤርትራ ይኹን ደላሎ ናይ ካልኦት ዜጋታት ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ንጓል ኤርትራ ንዝተፃወትላ ንዝኩሉ ግፍዕታት ንሕና ሕጂ እንታይ ገይርና ኣሎ ኣብቲ ሓያል ቁጥዐ ክንኣቱ ገይርና ኣሎ ስለ ሰላማዊ ሰልፊ ሰሚናር ዘይኮነ ስለ ትህሉ ኩነታት ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ንባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝጠፍኣሉ ኩነታት ክሳብ ዝኮነ ንጠፍእ ዝስጉምቲ ዝወሲድና ኣለና ዝተፈላለየ ማሕበራት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ውድባት ዘለና ኢና ግን ሕጂ እዚ ንቕሎ እዚ ናይ ኣዴታት ቁጥዐ እዩ በቃ ኣዴታት ዓገብ ክብላ ኣዴታት እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ክብላ ውድባት ይኹኑ ዝተኣከቡ ዘይተኣከቡ ይኹኑ ኣማዕድዮም ዝርእዎ ዘለዉ ንህዝቦም እንታይ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ስለዚ ንሕና ናይ ሓደ ማሕበር ንቕሎ ኣይኮነን ናይ ኩለን ኣዴታት ኤርትራ ብደረጃ ዞባ ኤሮጳስ ንቕሎ ኣዴታት ህዝብን ሃገርን ክነድሕን ኢና ህዝብን ሃገርን ንከይጠፍእ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ኢና ውሲድናዮ ዘለና እዚ ንቕሎ እዚ ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣኼባታት ንሳተፊና ሰሚናራት ንሳተፊና ማሕበራት ኣለዋና እዮም በዓላት ንኽብር ኢና ሕጂ ግን ፍሉይ ዝገብሩ ኩነታት ኣብታ መጨረሻ ፅሒዋ ዘለዎነ ኣዲ ኤርትራ ኣዲ ኤርትራ ፍፁም ፍፁም ንስደት ተቃሊዓ ንሞት ተቃሊዓ ንውደት ተቃሊዓ እዚ ኩሉ እዚ ኣለኹ ዝብላ ወይ ኣለኹ ክድሕኒ ኢኽ ዝብላ እውን የብላን ሕጂ ኣዲ ኤርትራ ኩሉ ሰዋጋ ትኸፈል ኣላ ዝወለደቶ ውሉዳ ክትሪኦን ክትሰምዑን ንካልኣይ ግዜ ንከምዘይትረክቦ ትኸውን ኣላ ኣዲ ኤርትራ ስለዚ እቲ ወለዶ ኤርትራ እውን ንከይመክን ይመክን ድማ ኣሎ ብተግባር ተርኢና ዝተወለደ እንተዳ ብኤርትራ ኩሉ ዘይክእል ኮይኑ ንስደት ዝተቃልዐ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህላውነት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝበሃል ኣደ እያ ኩሉ ግዜ ኣደ ናይ ሓደ ሃገር መግለፂት እያ ኣደ ናይ ሓደ ሃገር ፅላል እያ ኣደ ናይ ሓደ ገዛ ግጭ እያ በቃ ስለዚ ናይ ኣዴታትና ሕጂ ውጣዕ ብፅሕና ዘሎ ንሕና ንውድባትና ይኹን ኮታስ ደላይ ፍትሒ እየ ዝብል ኣንፃር ስርዓት ጠጠው ዝበለ ዝኾነ ኩሉ ብሓባር ክሳብ ሓሉ ዝኽእል ናይ ቁጥዕ ሰሚናር እዚ ሕጂ ኣዲ ኤርትራ ናይ መጨረሻ በፅሓቶ ዘላ ቁጥዐኣ ንምግላፅ እዩ ሰሚናር እንታይ ክግበር ከከኣል ዝተፈላለየ ውድባት ኣለዋ ዝተፈላለየ ማሕበራት ኣለዋ እንታይ ገብራ ኣለዋ ሃገር ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትያ እናሃለወት ከላ ሃገር ንስለ ሃገር ተባሂላ እንታይ ይግበር ኣሎ ትውዲታት ምስ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ውሕድ ግን ትብኢሮጳ ዘሎ ህዝቢ እቲ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝኾነ ህዝቢ ብዛዕባ ሃገሩ ክምክት እዩ ዘለዎ ብሳዕሲ ብዛዕባ ሃገሩ ሓደ ኣዋጅ ክእውጅ እዩ ዘለዎ ብዛዕባ ህዝቡ ሃገሩን ኣብዘይ ተፈልጦ ኩነታት ክሳብ ዝኸደ ኖቅ ክብል ኣለዎ ህዝቢ ብሓደ ድምፂ ኮንካ ንዝኸይድ ዘሎ ግልፂ ክሳብ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ሓበሬታ ክሳብ ዘይብሉ ንዓና ሙሉእ ነፃነት ኣለና ብኢሮጳ ኣለና ብምሉእ ዓለም ዘለና ፍሕልና ዘለና ብሓባር ኮይና ናይ ሓባር ስራሕ ክንሰርሕ ሓጋዚ ዝብል እምነት ኢና ወሲድና ዝርግና ዘለና
ሕራይ ሪም
ሕጂ እዛ ከዓ እዚኣ ንማንም ኤርትራዊ ምሽ ንደናይ ፍትሒ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ክሳብ ሕጂ ንዕኡ ደጋፊ ኮይኑ ዝነበረ ኤርትራዊ እዚ መፀዋዕታ እዚ ንዓቶም ኮላ እዩ ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ ንኩላና ማዕር እያ ትብፅሓና ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ስለተቃለስና ንዓና ንበይና ክነብረላ ይኮንና ንሳቶም ስለዝደገፍዎ ንሳቶም ንበይና ክነብረላ ይኮኑን ስለዚ እዚ መፀዋዕታ እዚ ንዓቶም ውን ይምልከት እዩ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ እንድሕር ዘየድሚፆም እንድሕር ኣብ ጎኒ ነቲ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ እንድሕር ጠጠው ዘይተሌሎም ከም ኤርትራውያን ዝጠፍእሉ ሰዓታት ቀሪቡ ስለ ዘሎ እዚ መፀዋዕታ እዚ ንኩሉ እዩ ዝፅውዕ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ዘበገሰና ሕጂ እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ መጨረሽታ በቃ ተወዲእና እዩ ኩላ ሰብ ኣብ ውድባ ኣብ ውድባ ኮይና ተወዲባ ድያ ሲቪክ ማሕበራት ኮይና ድያ ትቃለስ ነይር እያ ግን ዕድመ ምንዋሒ ወላ ሓንቲ ዝተረኣየ ለውጢ የለን ክሳብ ሕጂ ስለዚ ይፈተን እስከ ብደቂ ኣንስትዮ ይፈተን ወፃ ንሃና ይወፃ ንሕና ኢና ንጠፍእ ዘለና ስለዚ ከም ደቂ ኣንስትዮ እስከ እውይና ንስማዕ ዋንሴት ኩላ ግዜ ኣድሚፃ እውን ስለትስምዕ ክንስማዕ ንኽእል ኢና እስከን ኢልና ኢና ወሲድና ዘለና እዛ መፀዋዕታ እዚኣካ ንማንም ኤርትራዊ እየ ዝብል ብሃገሩን ብህዝቡን ዝሓስብ መፀዋዕታ ኢና ገርና ዘለና
ሕጂ እቲ መፀዋዕታ ንመን ምዃኑ ምናልባት ትንክፍ ኣቢልክዮ ኣለኺ ኣባኸለ ክስካ ሕጂ እቲ መደባት ከ እንታይ እንታይ ዘጠቓለለ እዩ? ንኣብነት ናይ ሰለስተ መዓልቲ መደባት እዩ ዘሎ እንታይ እንታይ እዩ ብዝርዝር ዝሓዘ ማለት እዩ?
ኦኬ እቲ መደባትና ሕጂ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሽዑ ማርች ኤት ኣሎ ሸሞንተ መጋቢት ዓርቢ መዓልቲ ማለት እዩ ብኡ ኢና ክንከፍቶ ከም ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ከምቲ ዓለም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እንጆይ ንግበራ ነታ መዓልቲ እቲኣ እምበረይ ከም ደቂ ኣንስትዮ ስለትምልከተና ብኣ ኢና ክንከፍታ ማለት እዩ። ካብኡ ቀዳም ሽዑ ናይ ምሸት ካልእ መደባት ከነእቲ ኢና ኣለና ፅሑፋት ኣሎ ዝንበብ ዕዱማት ኣሎ ቀዳም መደብና ክንጅምር ኢና ማለት እዩ። ክልትኤን ሃይማኖታት ዝኽፈት መደብ ኣለና ሳቶም ምስ ከፈቱና መደብና ከፊትና ኣብ ወርክሾፕ ክንኣቲ ኢና ማለት እዩ። ነቲ ህዝቢ ነቲ ዝተረኸበ ዕዱም ንዑና ኣሳይመንት ክንቦ ምክንያቱ እንታይ ንገብር ኣለና ኢልና ማለት እዩ። ኩሉ ከነቀራርቡ ክንፍትን ኢና ተወሳኺ ከዓ ኣለም ተወሳኺሉ
ሓራይ ለይ ኣብ መሰረት ንሕና ሰብ ክትዕድም ከለካ ወይ ሓደ መደብ ከተውፅእ ከለካ ሃገራዊ ፕሮግራም ወይ ሓደ ዕላማ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ? ንሱ ዝከኣለ እቲ ብሓባር ኮይና ክንሰርሓሉ ዘይንኽእል ምክንያት ሓደ ከም ዓብያ ርእስቲ ሒዝናዮ ዘለና እዩ። ኣስኪ ኩሉ ሰብ ንፍትሒ እንዳበለካ ኣብ ፍትሒ ብሓንሳብ ኮይኑ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮይኑ ዝድዩ ንፍትሒ ክሰርሓሉ ተዘይክኢሉ ከም ዝርኦም ዝበለቶ ግዜ ዕድመ ስልጣን ምንዋሕ ከምኡ ልምድታት ከይከውን ንባዕሉ እውን እዚ ሓደ ከቢድ ነገር እዩ። ስለዚ ኣብ ፍትሕና ኣመንካብ ሃለና እቲ ብሓባር ደ ስራሓና ምክንያት እንታይ ከም ቀዳማይ ኣርእስትና እቲ ኤት ማርች ከም ኤት ማርች ክዝከር እዩ ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ኢና። ብዝያዳ ግን ንሕና ብሓባር ደ ስራሓና ምክንያት እንታይ እዩ ቀዳማይ ክንት ኣለና። ካልኣይ ኣብዚ ሰዓ እዚ ውፅፅ ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራ ክግበር ዝከኣል ውሳኔ ቀሪብና ኣለና። ኣስኪ ሓደ ፖይንት ቀሪብና ኣለና። እቲ ህዝቢ እቲ ሓሳብና ንገዛ ክንህብ ኢና። ወሳኒ ድማ እቲ ህዝቢ ክሳብ ዝኮነ ግብሪ መልሲ ካብ ህዝቢ ኢና ክንፅበይ። ንሕና ከም መደብ ግን ምስለ ዝተኣኪብና ሓደ ነገር ክንዛረበሉ ጥራይ ዘይኮይና ኣብ ፅሑፍ ኣብቲ መልእክትና ውዕናዮ ዘለና ንህዝብና ክንውስነሉ ንክእል ስራሕ ከም ምኳኑ ይንኣስዕበ መደባትና ህዝባዊ ሓሳብ እዩ። ህዝባዊ ተብግሶ ክውሰደሉ ድማ ናይ ኩልና ትፅቢት ናይ ኩልና ፃዕሪ ድማ ዝክፈለሉ ዘሎ መልሲ ዘይሃባና እውን ኣለዋ ን ውድባት ይኹን ማሕበራት ይኹን ውልቀ ሰባት ይኹን መልሲ ዘይሃቡና ውን ኣሎ እዩ። ሕጂ እውን ኣብዚ ፓርቶባት ኣቲና ንምንታይ እዮም መልሲ ዘይሃቡ እንታይ ይፅበዩ ኣለው ምስ ህዝቦም ክዛተዩ ክመክሩ ተዘይክኢሎም እንታይ ዕላሞም ንባዕሉ ዞም ዓብያ ርእስቶም ሕጂ ኣብ ፓርቶባት ኣቲና ነቶም ክመፁ ምኳኖም ዘይነገሩና ዘለዉ እውን ሕጂ እውን ኣብዘን ውሽጢ ዘን ሶሙን ዚኣ ተሪፋትና ዘላ ምክንያታት ክንፈልጥ ንደሊ ኢና። ሕጂ እውን ኣስክስቕና ሰባት ፀዊዕና ኣይመፁን ኢልና ንሓልፎ ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ኣይተሳተፍናዮን ኣይነበርናየን ኣይኣድመፅናለን እዚ ዝበሃል ንህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ኣየድልየን እዩ። ሓደ ነገር ክሰርሕ ህዝቢ ኤርትራ ከድምፅ ሕጂ ኣነኹም እየ ዝኣም ህዝቢ ድማ ዋኒን እዩ እዚ ኣይፀበ ካብ መኒና ምክንፅበ ህዝቢ በዓሉ ተላዒሉ ክውስን ተዘይክኢሉ ተፀባይቲ ኮይኑ ፍትሒ ከምዘይርከብ ርኢና ኣለና። ስለዚ ኣብ ሕቲ ሃገር ካብ መፅ ሕጂ ኣብቲ ዝተሓተ ነገር ከውድቃ ይፋታትን ካብ ሃለዉ ሕጂ ህዝቢ ክውስን ኣለዎ። ስለዚ ንክውስን ኢና ድማ ንሕና ዝዓበየ ፀዓርና
ብከመይ ኢኹም ሕጂ እቲ መልእኽቲ ተመሓላልፍዎ ዘለኹም? ንኣብነት ፓልቶ ክጠቐስ ክለኺ ካልእ ከእንታይ መንገድታት ተጠቂምኩም ትዝርግሕዎ ኣለኹም? ፌስቡክ ኣድዩ ወይ ካልእ ሶሻል ሚድያ ዋላ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ብከምኡ ዘርጊሕኩምዎ ዲኹም? እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽትታት ከእንታይ እዩ? ምናልባት ኣቐዲምና ክንዛረብ ከለና እቲ መልእኽቲ ዋላ ብዓረብ እውን ብካልእ ቋንቋታት ዝመሓላልፈሉ መንገድታት እውን ከም ዝህሉ ኣተንቢህ ክለይ ነርኪ እስኪ ነዚአን ቁርባ ነፅር ኣብልለይ
መሰረት ንሕና ትዕድሚ ክንሰዱ ከለና ብክልተ ቋንቋታት ኢና ጌርናዮ ኢሜላትና ኩሉ ክንልእክ ከለና ብዓረብን ብትግርኛን ኢና ሊኢክናዮ። ንካልኦት መንእሰያት ኣለዉ ናብ ጀርመን እውን ዝተጠርነፉ ነቲ መዓልቲ ናይ ዕለት ሸሞንተ ምሳና ድዋስኡ መንእሰያት ኣለዉና ንዓቶምን በቲ ዝርድኦም ቋንቋ ጌርና ፅሒፍና ኣሎ ማለናት መልእክታት ዋላ እዛ ሜርያም ዝብልዋ ጋዜጠኛ ናይ ሆላንድ ብቋንቋናታ ጌርና ፅሒፍናት መልእክታትስ ብዝርድኦስ ብልክዕ ከምዝሓልፍ ጌርና ኢናት መልእክታት ፀዊዕና ዘለና። ትመልእኽና ግን ኩሉ ግዜ ትቐንዲ ህዝቢ ክገብሮ ዘለዎ ነገር እዩ ሓላፍነቱ ክወስድ ኣለዎ እንታይ ክክገብር ኣለዎ። ሕጂ እዚ ኣፓልቶ ግዶ ንብሎ ዘለና ምናልባት ምላዓላት ጌርና ኣሉ ኢና ነተን መልሲ ዘይሃባና ኢና ሕጂ መልእኽትና ዋላ ኣብ ኢሜላት ደጊምና ኣለና። ሕጂ እውን ካልኣይ መልሲ ኣይሃኩምን ትድሳተፍ እውን ሽሙ ክትሕብሩ ኣለኩም ስጋ ከምዚ ኢና ወሲና ወፂና ዘለና። ስለዚ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ሕጂ እውን ብኢሜላቶም መልእኽቲ ክንሰድድ ኢና ኣብ ፓቶጋ ተኣቲና እውን ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዉ ህዝቢ ንስራሕ ክዳሉ ኣሎ። ሕጂ ውድበይ ማሕበረይ ዝበሃለሉ መድረክ ኣይኮና በፂሕና ዘለና ሕጂ ህዝብን ሃገርን ክህልወና ደሊቲ ኮይና ክንራኸብ ኣለና ክንውስን ድማ ኣለና። ሕጂ
أوان كله خريم إسكي دهن تعدمات تلاقي خلوا من هالبات كم زبل كيوز ملسون زي ملسون علىو تتثبت حجي أنت يكون كابزنا يسلس معلتي سيمينارات مارش 8 مبعلن كل نتفتات مالتي
تثبتنا نحنا بوزيح تثبتنا قدامنا تتعدي مزلو كل المحبرات يخونا خب صاب سيفيك صاب مناسي كل من خصاته فنعينا نحنا نتبذل لنا مالتي وهررتا نقبر لهم لنا نخمر لسنا لما تيك زي ما تسو ده حري نحن حطوا مالتي زي ما تان فريقنا مالتي ما كسب حجي نريق لنا تخمت زدني وكيف سدديو بأكل كساتو في اليوم قالوا كل هتم يملسونا أمزلو عزي عزي تسات فجين كاليو أرأي ومالتي ومهنياتو عزي عزي عند حر بحبر فرح زي ده ليه دم بفتحي جزئيا وحلو مالتي لك خبت من قصدي نحنا نقوله نتقارو نزلنا كأوفلين عينو رئينينا نسوي العلمي إينا وحلو مالتي نزاق ألسز نزاق تقيرا زلا زي ساتف اندحر كوينو لذي أبتاو تساتفو نحنا كلو حسابات نرادا دي أم نخوص أخل أي نقر شما قلتاتون كانوا وصحاكي مالنا نحنا قومي تمادم ونياتو ذكاتات البحانت معالتي زوصان أيكونن بحانت معالتي وصينم كوص أيكونن نوع وتكاتات الحانتي شما قلون كنقبر مدابا لنا دحر خندي يخم اللس خاني قزيخن هبومينا مهنياتو حجي بلاس عازي أخم تقل محجي سلامة وسلفوت يا خا قوامي تقبر دقال زبان نسو كل والحانت خندي عمد سب كولي ليو اخسر رحيك لاني قوامن دحر غيرو تاهت هذا بس نترعاك مرحي مالتي لازم نسوز خيدا يكون النساء صار راح ناتو كخيدا كإلين يوتن إحنا نحط حتتات قالوا ودي هم ما ينفلت أنينا أسرنا أتاتي فتحوا خنمت عين خلينا ما ماليش يزوج استخدر له ثلاثة مئة سنسان أسر بيت كابتو خفت عب إيرترا ما نزل له كل من شيء عابين أو أي عزل له قالوا ودي هم ويتم ديهم عين فلت أنينا أسرنا أتات كم زلونا رحنا نحنا نفلت سلازي زقن حجي زيج الرحز نبالي جرحو نحنا ندبرنا ايكون نكاف حجي نوني خخيات سلازي زخونا لو تنخنا مزئينا نحنا نحاسب زلنا ايهم كل دلاي فتح ذلو كاب مئة عمد كل المبال حدو ورحي زخونا نقراف غير كان نخط عوض يحاسبو اللو وهاني تسماميعو يوز زي اينا خنبن الزخل كال لعل كله نزيك انستيو ديك انستيو ايرتاوير انا مزقو عدخ قبر لنا وقلو هن اقرا مقردي عبدن بفتح ذلوان زي اللوان مالتيو تقاقيا اللي خناديتات احواتي فليس عبزا ساعات زيئة نحنا كم ديك انستيو متقن نزيها قرنا دحنا من البات ها قرن نزبنن كدحنا يخونا حاسيبون ابتنا تنات حساسبا جين بنتاري يزولو بنتارو سلزغوني نابلو بخون تملسا او قرن نزبخون تطوبنا خبلن خلقاني
تعلقوا لنا دقم السي إيرتراويا أما أبو خلقي مهداتا مالتي بزيقات أمي كما حلالفت دليو ملغت انتهاليو عدل كبكي متغالي لكواننا
أنا بزيادة أنت أدبل لووي نهزبي إيرترا نهزبي إيرترا في اللي أبحار أمريت أمنت أمريت أمنت هاقراد اللهزبين أمنت يروغا أمريكا كندا زلو ملوز تي هاقر نهزبون كلو يدل أنت داهاليو انتهي مت صباح ندابل كاقلة فتحي مت ندابل لذي هزبي إرترا تلا عليز بلا نتي نزح دينا كل التشعن عسر شعاتن إيج مارش ندالو زلنا بدرجة إيروب على كامس تيرمان نحنا سل هزبينا كن بقس كلنا هزبق هلونا هزب دم موانين ومخان فريتو كل عال زي عنا هزبي إرترا وي ناب ده فولا زل هزبق الله وباز دلي بو بلا دما نزل زحبكمنا يعني لنا بشم دقانس تزوبا إيروب عيبل يعني لك
عالم فتوم كاب سويسرلاند ريم ناصر كاب نوروين نزي جزيخن وفيخن نزهب كنا نحبرتا بسم سمعتي ريدي اس بي اس ازي مسكنكن عوت مقابي تشومونتن سمينارات نتفتاتن كلو خون الكني منا يغني لي
يغني لنا نحنا
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.